Седмицата ще бъде през погледа на професор Миглена Николчина. Ще говорим за първото фототипно издание на Харитоновата преправка на история славяно-българска, която беше представено тази седмица. Сега сигурно звучи много сложно на слушателите. Това е история славяно-българска, която е преписвана, има колко 50-ти на преписа.
Поне 50, така казват специалистите. И действително за такива като мен и като повечето от нас, които много добре знаем Паисиевата история, но не мислим за това, че тя е била преписвана отново и отново от други самоотвержени български.
И в духа на това, което говорихме и с академик Сендов, казахте на представянето на книгата, докато другите народи вече са печатили, ние сме преписвали.
Такива са били обстоятелствата и всъщност как ми е хрумна изобщо това. Известно ни е, че в България Библията се превежда много по-рано, отколкото се превежда тя на западните езици. Тоест това е също един такъв особен акт, героичен, какъвто и написването в вече по-късен момент на Паисиевата история. Но тогава няма книгопечатане и не може да има този отзвук, който създава Гутенберговата галактика, когато се превежда на западните езици Библията. А ние вече, когато книгопечатането е било открито, отново сме в ситуация, когато трябва да се преписва и ние не мислим достатъчно за тези хора, които са го правили.
Харитон е рилски монах от рилския манастир, Таксидиот.
Той,
това е човек, който събира помощи за манастира най-общо.
Той казано. Има така една доста интересна биография, в която има моменти, които са неизвестни, има други моменти, които по-скоро се изказват догадки в много хубавия послеслов към тази книга. Делото му е свързано и с Черпан, което също така е едно особено българско място.
Так, Черпан е преписал. През 1831 година.
Да.
А с какво точно този препис заслужава да бъде издаден по този начин изключително?
Да, трябва да отбележим
как е издан. Ще поговорим после и за тези, които са го направили.
Ами, много хубаво нещо каза Мила Кръстева, когато представяше това издание. Тя е авторка на послеслова, тя е двигателя за самото дело, тя е ентусиастката, която довежда до този невероятен продукт, който е пред нас. Тя каза, тези страници съдържат много повече от това, което е написано върху тях. Те са видели толкова много. И действително интересна е историята на самата преправка. Трябва да отбележим, че всяко преписване...
Не преписа, преправка.
Всяко преписване неизбежно не е съвсем точно, тъй като се преписва на ръка, там някакви неща се добавят, възникват други детайли, нещо се променя.
Това е какво най-интересно, което е добавил или променил?
Това, което... Според мен е това, което изтъква най-вече Мила Кръстева като... Причина да се насочи именно към този препис като начало е много интересната научна история на тази преправка. Така, например, тя успяла да докаже нещо, което очевидно е нейно дело и нейно благодарение на нея се случва, че Найденгеров не просто той притежава този препис и той самия е направил препис, за да може да работи върху него. И от тук нататък има една академична и университетска и научна история, този ръкопис, която е проследена в послеслова към книгата.
Иначе те казахте, че това е пореден пример за това, че постиженията на българите в духовен план са обикновено индивидуален героичен акт.
Да, това хубаво изречение го чух веднъж от професор Цочо Бояджиев, професор по философия и мой приятел. Той каза, всяко духовно дело, всяко духовно постижение в България е плод на индивидуален героичен акт. Такъв несъмнено индивидуален героичен акт е именно делото на Паисий. В някакъв смисъл той ни е създал. Това е...
И после този Харитон...
Това писане на история...
Също,
да. Значи, точно това ние не мислим достатъчно за другите. И затова искам да разширя тази мисъл. Тоест, той пише история, която ние знаем. Тя е неточно си, с легендарни неща, с така, полуисторическа, полуфикционална. Но тя е нещо много повече от история. Тя е насочена към бъдещето. Тя създава. Тя така ни проектира, може да се каже, че проектира бъдещата България и в някакъв смисъл ние сме се излюпили от тази история. Поне такъв разказ сме създали за себе си и с този разказ живеем. Но аз затова искам да добавя нещо към изречението на Цочо. Да, има индивидуален героичен акт, но сигурно не би бил възможен, ако ги нямаше и другите. Тоест, колкото и да е индивидуален този героичен акт, трябва да има общност, трябва да има някой, който да продължи, трябва да има наследници. И в случая самото това издание, аз го виждам като такъв акт.
Всъщност, вие сега обяснявате защо със сигурност има слушатели, които си казват, ама какво ни занимава тая седмица, това е политическо предаване седмицата, търси се дата на изборите, всичко ви екипи седнали да говорят за Паисий, за история славянобългарска, но точно в такива моменти не е зле българите да си спомнят, че ние не сме държава на това лято. Че историята ни не започва от днес и утре, че това, което изглежда ма страшно важно в момента, проектирано във времето, е даже незначително.
Аз веднага ще кажа, че за мен е един от най-големите проблеми на годините след промяната, е, че за пръв път си позволихме да снемем образованието, знанието и науката от приоритетното място, които те заемат още от времето на Паисий. През цялото българско възраждане, след освобождението на България, при всички смени на режими, независимо какво се е случило, винаги сме знаели преди това, че благодарение на даскалите, за да употребя една дума, която в предишния разговор чух да се употребява, благодарение на учителите, благодарение на образованието, благодарение на знанието и на науката, благодарение на интелекта можем да вървим напред. И че това е битката, която трябва да водим. Всички правителства от промените на сетне поставиха някъде много назад в своите приоритети.
Вие казахте, че през възраждането 2% са били образованите българи, обаче останалите простите са им разрешили да ги водят. Смирили са се, а сега нещата
не
изглеждат
обърка. Това им идвало естествено. 2-2,5%, така, много нисък процент.
Освобождението много на България нисък, заварва много нисък, българите много нисък, с 2% образовани
много нисък,
хора.
Много нисък процент.
Грамотни хора.
Грамотни, за грамотност, да. Говорим за грамотност. Да, говорим за грамотност. Моята, една от бабите ми беше неграмотна, другата ми баба беше учителка, едната ми баба беше неграмотна, но тези хора, които, т.е. имам дори лични впечатления от тази стара България, тези хора действително естествено разбираха, че онези, които са се учили, имат едно предимство да имат по-широк хоризонт и да могат да водят.
Нас в момента и според конституцията ни, например, всеки може да стане президент, министър, депутат, кмет. При кметовете е доста масово, впрочем, да нямаш завършено, даже не и висше образование. И като кажеш, ама дайте да въведем ограничения, и веднага казват, ама това било дискриминация.
Ама защо хвърляте непременно към политиците топката? Нека да започнем с медиите. Не говоря за Дарик Радио, което поддържа едно ниво, или за особено все пак има по-добри радиа, отколкото телевизии. Оттам се разпространяват образи и модели на поведение, които са да, ужасяващи.
Аз лично смятам, че трябва да се въведе в Конституцията забрана за заемане на публични длъжности на хора без висше образование. Как ще му даваш той да смята парите ти, даже на твоето село, като не е могъл да се изучи?
Не бих била с цялото си настояване, че образованието е изключително важно, че то трябва да бъде приоритет, че трябва да се обърне внимание на хаоса и липсата на дисциплина в средното училище, че трябва да се върнат критериите на всички нива на образованието, че трябва да заговорим всички за това. Не бих въвела това като стриктен принцип. Променят се променят се нещата, има индивидуалности, има различни случаи.
А образователен ценз за гласуване, който не е изпълнил задължението си да учи до 16, не е взел 10-ти клас, не може да прочете на бюлетината какво пише, как,
да,
как ще гласува,
да,
какво гласува,
да,
той,
да,
освен,
да,
че е взел 50 лева от някой.
Да, да. Тук, за съжаление, се преплитат тези два проблема. Единият, който е свързан с корупция, другия, който е свързан с липса на образование. Въпреки това, аз настоявам, че трябва да се върви към това всеки да получи образование, а не да тръгваме от изключването на необразованието.
Да, България е създала условия всеки да получи.
Ами,
има безплатни учебници. Просто не ми казвайте, че ако някой иска да учи, не може да учи.
Имаше едно непрестанно облъчване на, да го наречем, публичното въображение с идеята, че не е нужно да си образован, за да си успял. Това е една грешна идея, тя дори статистически е грешна, т.е. въпреки образите, които ни се налагат на преуспели необразовани хора, статистически погледнато по-добре се справят с живота си онези, които са образовани.
Вие всъщност не се занимавате с българското възраждане. Вие сте,
не, аз бях
поканена да... Ръководител на катедрата по теория и история на литературата към факултета по славянски филология на Софийския университет.
Да, аз бях поканена да говоря за тази книга именно като не специалистка, като някакъв далечен плод на делото на тези просветители.
Сега ми давате примерно новата си книга, която е за любовта в литературата на средновековието и на Ренесанса, и отварям и попадам на фразата: дори дърводелците и урачите изоставят сечивата си, за да беседват за Аполон и музите.
Това се оплаква Петрарка, който станал толкова известен и толкова популярен със своите сонети към Лаура, че писането на сонети се превръща в епидемия в собствената му епоха, говорим за 14 век. И малко е преувеличил сигурно за урачите и дърводелците, но действително всеки, който е бил влюбен и е можел да пише, започвал да пише сонети, посветени на някоя любима.
Харитоновата преправка на история славяно-българска излиза всъщност организират издаването и една организация Сор Оптимис Интернешнъл, която била най-голямата организация на жените, на жени в света. 125 страни.
Аз трябва да си призная, че...
Това е женския еквивалент на мъжките клубове.
Трябва да си призная, че не мога никаква информация да ви кажа за тази организация, извършила това добро дело, издаването на тази книга. Така че дори се надявах, че ще поканите или че ще се включи някой, който да може да разкаже повече за тази организация.
Те всъщност една от основните им цели е обучението пък на жените.
Очевидно правят хубави неща, да, да, но аз казвам ви, нямам личен опит с тях.
И това го
нямам,
правят,
да,
в цял свят, не само в България, а има страни, да, в света, където това е, да, тежък въпрос. Да.
Има страни, където е тежък въпрос, защото не се дава достъп на момичетата до образованието. Има високо развити страни, като Съединените щати, където това е особен въпрос, да кажем. Там е много лош успеха на момичетата в математиката. В смисъл, винаги от един момент нататък възниква разлика между момчета и момичета в справянето им с математика, но тази разлика в Съединените щати по неясни причини, поне доскоро, беше много по-голяма, отколкото на други места. Така че има въпрос с образованието, различни аспекти на различни места.
И въпроса на предаването, датата за избори. Академик Сендов сметна 28, че е прекрасно.
28?
Че било много число.
Нека все пак да не е август.
Защо да не е август? Аз спорих с всички, които не може демокрацията да е в почивка през август. Не може да имаш аргумент: аз съм свободен, ама през юли, август не ми е удобно. Защо в Словения може да направят през юли избори?
През юли може. Значи това е европейски маниер, през август.
А не, рових, има куп държави в Европа, в които като дойде и правят избори. Случвало се. Не веднъж, не два пъти.
Защо тази случка трябва да е точно? Защо трябва да е тази случка точно сега? Принципно, да кажем, дори нашето нашето образование с неговите срокове и семестри носи като памет факта, че едно време децата е трябвало да помагат на родителите си на село в прибирането на реколтата.
Ами, сигурно няма да са. Само, че дразнещото е пак от възпитателна гледна точка. Когато на народа му казваш, демокрацията е удобство. Кът не ти е удобно, нали, няма да е. А всъщност става дума за усилие. Ако някой му е по-важно да иде на море вместо да гласува, сигурно ще му е и по-важно да вземе 50 лева, за да гласува пък за някой.
Аз не мисля, че ние се намираме в чак такова извънредно положение, за да трябва да...
Нали точно на този ден миналата година много хора казваха, искаме избори веднага, които по всички изчисления означаваше избори август. Защо миналата година да си демократ през август, а тази не?
Както тежки въпроси ми задавате, не виждам необходимост да бъде през август. Не виждам необходимост точно към сегашната ситуация.
Както, понеже аз съм учил конституционно право, всички конституции, логиката им е бързо да стабилизират държавата. Това размотаване, министрите като смъртници чакат месец, два, три, докато паднат, не го правят така. Ето как направиха словенците. Видяха, че има политическа криза, стана нещо при тях след евроизборите. На 2 юни взимат решение, на 13 юли правят избори.
Юли, да. Август не. Това е моето. Нали ме питате аз какво мисля? Мисля, че август не е добър момент.
28 и вие си харесвате.
28 септември. 28 е хубава цифра, да.
Това значи кампанията обаче да едва почне ще... половината да мине едва... през лятната
вакансия. Едва ли ще ме послушат мене? Да, вярно, това означава кампания през лятото, но хората ще имат време да внимават.
Добре, да повторим предложенията от днес, различните планове. ГЕРБ избори най-скоро, които като ги смятахме с Димитър Главчев, излиза 17 август, от Атака предлага 27 юли, БСП, Георги Пирински и Радан Кънев говореха за 28 септември, Николай Бареков си повтори 26 октомври, учените се обединяват, математика академик Благовест Сендов и събеседника ми в края на седмицата Миглена Николчина, професор Николчин, се обединяват около 28 септември. Така че най-много гласове за избори на 28 септември в седмицата на Дарик Радио. През погледа на професор Миглена Николчина и втората Харитонова преправка на история славяно-българска, издадена от СОР Оптимист.
Не подчертахме хубавата работа на Женет 45 достатъчно. Самият том е едно бижу и трябва да се държи в ръце и да се види.
С това завършва седмицата на Дарик Радио. Звукорежисьор Милена Йовчева, редактор Маринела Вели. Желая ви приятни събота и неделя, госпожи и господа. С вас беше Кирил Вълчев.